إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بارش عالمنا يقطن بارك الله بزلرجة كن سين أزن نعمت لرن رزق لرن بيروش رب بز الله كا بزنن كون ربزن شكان حمد سنة ربز إيرش سيدة وهمدة بزنن أشن أورنك بولغان بزنن أشن قايقرغان پیامبرز محمد صلی الله علیه و سلم گه بزنن کوچلر بزن شکان صلوات شریف لر بز ایرش سید. رب بز الله قرآن دایت یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تعالى ایت یا مؤمن نردی سیز bu dünyada Allah'ın emirlerine buysunup, onun tıyganlarından tıyılıp yaşayız. Ve hem de bu dünyadan gitkende bari tek Müslüman halatındakine bula gürüp gitmeyiz. Hem bugün ben sizden bilen iminlik durunda sileşip gidesim gile. Allah Teala uzun sıfatlap Kureyş suresinin 4. ayetinde ite ellezî ad'amahum min cû'i ve âmenahum min havf. Ul Allah qaysı açlık vakitinde bizni aşatuşu, rızıklandırışı ve hem de havf hatarlardan saklavuşu di Allah Teala. Hem biz görebiz, Allah Teala bizni bu dünyaya yarattı. Allah Teala bizge durmuş birdi, rizigin birip dura. Hem ulgına layıklı, nersege? Ulgına layıklı, gıybedetke, hem şükür ituge. Hem kişi şükür itip, Rabbimizga rahmetli bulup, Haybedet kalsa, şu vakitte Allah Teala anın nimetlerin arttıra. Niçin? Çünkü o Kur'an'da ayeti ve in şekertum le azidennekum de. Siz mine şükür itip yaşasagız, minim emirlerime buysunup, minim tıyganlarından tıyılıp yaşasagız, min sizge arttıram di nimetlerimni. Nersesin o nimet? Ул да булса ризык, кием, тормыш, исәнлек, иминлек. Һәм шулай ук. Аллаһ Таала Хуҗурат сүрәсенең Нәхл сүрәсенең 112-нче аятендә әйтә: "Ул мисал китереп Мәккә". Монда авыл дип килә инде, әмма ләки ул шәһәр Мәккә шәһәрен мисал китерә. Ул шәһәр иминлектә һәм тынычлыкта яшәп килде. Һәр яктан ризыклар килеп, тормышлары иркен иде. Әмма алар Аллаһ биргән никмәтләргә рәхмәтсез булдылар. Шул вакыт Аллаһ аларга курку һәм ачлык киеме кидертте ди. Менә монда бу аяттан без аңлыйбыз. Кеше Аллаһка рәхмәтле булмаса, аның әмерләренә буйсынмаса, тыйганнарыннан тыйылып яшәмәсә, шул вакытта Аллаһ не шул җирлектән тынычлыкны, иминлекне, ризыкны алырга да мөмкин. Шуның өчен Безнең өстебездә вазифа булып тора. Раббыбызны бийекләргә, анарга гыйбадат кылып яшәргә һәм онытмаска, shukr etirge. Qizg'anishga qarshi ko'p vaqtda biz Rabbimizni unutamiz. Va hamda esga tushirabiz qoyshan bizga kerakganda. Nindidir og'irlik, sinov, shirk kelganda biz uni esga tushirabiz. Ne uchun sen Rabbimiz bizga shu shirklarni, og'irliklarni berasan? Ayi. Ani esga tushirir uchun. Chunki biz unutamiz. Bizga shodlikli vaqtda, rohat vaqtda unutamiz anarga shukr etirge. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom da Makka xalqi uchun, Makka shahri uchun so'radi. Wa idh qala Ibrohimu Robbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarat. Baqara surasining 126-oyatida kela Ibrohim alayhissalom o'zining Robbisidan Allohdan so'radi: "Ya Robbim Alloh, Makka shahrini iminlik bir. Aning xalqina rizq bir" deb so'radi. Ham albatta Ibrohim alayhissalom Allohning eng yaratgan bandasi ul sirog'ash Rabbimiz javob berdi. Ham hozir qorasang Makkada borsang kimanda bo'lgan, akim bo'lmagan nasib etsin Rabbimiz anda barirga anda kelib tushasing de butun ibringni unutasang. Ko'ngilda shunday rahat, tinish Alloh taolo kishiga sola. Sen tilni bilmaysan, kishilarni bilmaysan, ammo lekin hatto tunni uramdan borganda da bir narsa ishinda borisholmaysan. Chunki anda butun kishida Rabbisina shukr ete, g'ibadat qila. Ham shunda kishilar g'ibadatning lazzatin tobalar. Shuning uchun Rabbimiz nasib etsin barchamizga da mana shu hislarni totirga. Ham shulay yo'q. Islom dini ul tinchlik dini. Ham aning qoidalarini, aning amrlarini ham tiyolarini qarasang, butunisi de iminlikka shaqira. Masalan, kishi orasin buzu ul qotqi tiyilgan. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi, kishi orasin buzuvchi jannatga kirmasdi. Ne uchun? Chunki nindidir nizo' kelib chiqsa, kishi ikki qardosh orasida shu vaqtda tinchlik bitadi. Yoki ul biror narsa ishlasa, ikkinchi kishilarga da shu qog'alarga mumkin. Shuning uchun islom dini shoqaro iminlikka, tinchlikka ham Alloh taolo Qur'onda aytdi, Hujurat surasining 10-oyatida innamal mu'minuna ikhwa. Shunnaqda mu'minlar bir-birisiga qarata qardoshlardir. Fa aslihu bayna ahwaykum. Ham siz shu ikki qardosh orasidagi munosabatlarni nig'itingizdir. Totu bo'lingizdir. Shuning uchun biz ko'rsak ikki qardosh tovush ko'tarib sirashsalar yoki nindidir ularning og'irliklari bo'lsa biz bo'lishirga tiyish. Chunki kishi o'zining qardoshini bo'lishsa Alloh taolo anarga oxirat kunida bo'lishardi. Ham payg'ambarimizda sallallohu alayhi va sallam aytdi, musulmon kishisi o'zining qardoshina bo'lishsa ul menga qarata yaxshiroq xaminani ko'proq yaratam kishi mening masjidimda i'tikof qilsadi. Qara g'azali nindi shog'ishtiruv ketirdi payg'ambarimiz. I'tikof qilu endi ul Рамазанның соңғы 10 түнінде, 10 күнінде мәшітті болу. Хәм пиямбарыбызның мәшітінде бір намаз оқу, неше намазға тең? 1000 намазға. Хәм біз бір күнде гіне 5000 намаз оқыған келіп шыға. Ахтан оңға тапқырласа 50000 намаз бола бит ол. Хәм пиямбарыбыз әйте, кардашыңа болышу, мәшул 50000 намаздан да хайырлырак ди. Шуның ішінде біз тату имин ешерге тұршырға тиеш біз. Хәм шулай оқ, дұғаларға қарасақ та, пиямбарыбыз салаллаху алейхи вассалам бізді үйретті, хәм бірнеше дұға сында айтып кетесім келем. Пиямбарыбыз Нің дұғасымнан келе, ол бізді үйретті. Аллахумма, инни әсәлукәл әфия фид-дунья вәл-әхира. Эй Раббым, мен сеннен дүнияда да, ахиретте де афу етуіңді, хәм иминлік беруіңді сұраймын. Мен шулай, пиямбарыбыз бізді үйретті шундай дұға қыларға, яки екінші дұғада келе, Аллахумма инни аузу бика мин фитнатил махья вал мамат. Тормышта була торган фитнәләрдән һәм үлем фитнәләреннән сиңа сыенам ди. Шулардан иминлек бер дип пәйгамбәрбез безне өйрәтте шундый дуалар кылырга. Һәм кеше көненә 5 намаз укып, намаздан соң шундый дуалар кылса, ничек ул кешеге зиян китере ала. Ничек? Үзе иминлек сорый, тынычлык сорый, ә үзе кешеге зиян китере. Булмый андый әйбер. Ә без бит, вакыт-вакыт сизми бізді, уйланмый бізді. Мәсәлән, ир-ат, гаиләнең башлыгы кайта үйге, ананда хатыны, балалары көтеп торалар. Ауыл ниндидер үзенең авыр ямсыз сүзе белән бөтен кәефне төшерергә мөмкин. Бу да иминлеккә алып барамы? Тынычлыкка алып барамы? Әлбәттә юк. Икенче мисал. Мәсәлән, бер кардаш икенче кардашыннан бурычка акча ала. Һәм әйтә, мин сиңа шул вакытта кайтарырмын ди. Әмма ләкин кайтармый. Шалтыратып әйтмей дә. Һәм менемендә бурычка биргән кардашның күңелендә нәрсә туа? Тынычлыкмы? Иминлекме? Әлбәттә юк. Ул борчыла башлый. Шуның өчен ислам дине, Раббыбыз, пәйгамбәрбез шакырды безләрне тынычлык китерергә. Һәм пәйгамбәрбез Бухари җыентыгында килә ул хадис әйтә: "Әл-муслиму мен сәлимәл муслимуна мин лисанихи вә йәдихи". Пәйгамбәрбез әйтә: "Мусламан кеше ул кайсы икенче кардәшләренә үзенең кулы һәм үзенең теле белән зыян салмыйды". Шуның өчен без карик әле үзләребезнең эшләребезгә. Мин нишлим? Кардәшләремә зыян китермимме? Үземнең телем белән яки үземнең кулым белән. Чөнки вакыт-вакыт сизми дә калабыз. Ниндидер шундый сүз әйтеп куябыз. Әйе, ул синең өчен җиңел генә булырга мөмкин. Әмма ләкин кемдер ул сүзләрне бик авыр кабул итә. Хәтта ул бүтән мәчеткә дә йөрми башлый. Ә сәбәбе чирсе кем аның? Кем аны шул юлга этәрде? Син үзеңнең ниндидер сүзең белән. Шуның өчен пәйгамбәрбез шулай ук икенче хадисдә әйтә: "Мән кана юмину биллахи фәл-йаумил ахир فليقل خير او ليسمت دي كمدا كم الله قا هم اخيرات كننا اشانده شول خيرلي سوزلر سيلسن ياكي تنش كنا ترسن ديدي شنو اشن ربابز نصيب اتسن بزگا خيرلي سوزلر سيلرگا خيرلي عمللر قلرگا هم بردم بولرگا چونکی بز بردم بولساق بر بزگا بولشساق ربابز بزگا برکتن بیرشک جنگلدگن بیرشک بزن آور لقلردن شیرلردن ساقلاب بزن ترمش باش جنگل براشک و هم ده آخرت ده بز انشاءالله برگلشب جنتلرده بولر بز الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله نشول بردملك إمينلك برشا بزغدا كيرك هم بزغا نشول أي بردا ورنك بولب تردى بزنن بابايلاربز نندگنا ألار أور وقتدا يشمسلردى ألار برغلشب بردم بولب، بربرسنه بولشیب یشدیلر. بولغان ریزقلارن بولشتیلر. آور وقتدا بربرسنه تیرک بولدیلر. شاتلانغاندا برگلشیب شاتلاندیلر. ا بوگون بیز قزغانشقا قارشی کیریسینچه کیشینگه نیندیر شاتلیک کیلسه бизде хасидлик туа. Қараланардан бар, әмінде үк бейт ол. Деп, шатланыр орнынан ішілі біз, кересін іші. Хислер туа. Шулай оқ. Кешеге ауырлық бәлі қаза келсе, қызғанышқа қаршы шатлана көңіл. Шунда тірек болыр орнына, ердем қолын сұзыр орнына. Біз шатлана біз. Әмі ләкін, Раббабыз анарға шақырмады бізні. Пеамбәрі біз алай көрсетмеді. Шының үшін Раббабыз бізні бірдем қылсын. Раббабыз бізнің қылған әмәлләрі бізні қабалардан қылсын. Бізнің біліп-білмеше қылған ғына қатары бізні афу етсін. Бізні тағында яқшырақ қылып, тұрмышлары біз имин болып, Шилләмеше, шилләген қардашларыбызға хайырлы шафаларын насып етіп, ауырлық келген болса, аларға Аллаһта жеңілдік насып етсін. Ва хамда. Инна Аллаһу ва малаикатаһу йусаллуна аляннаби. Я айюхаллазина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид, ва барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид, ва акиму ас-салату.